Minbar Hadis.
459 Hadis.
Rihanul Hayli Talqun.
Ot bilan poyga chopmoq mubohdir.
Ya'ni mana ot bilan poyga qilish joizmi, joiz emasmi deb so'rashgan. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom joiz, bu muboh deganlar. Ya'ni ot bilan poyga qilish ham riyozat sport turlariga kiradi. Demak, ot bilan poyga qilsa yoki bo'lmasa boshqa riyoziyotni boshqa bir turlari bilan shug'ullansa ham bu shar'iy tomondan ham ruxsat berilgan muboh ishlardan ekan.
1001 hadis.